Lindhardt og Ringhof Lydbøger. Den smarte måde at læse på.
Her begynder Einar Már Guðmundssons historier, måske af posten Sulten, indtalt som lydbog af Peter Hjorte i 2003. Vores citat. Et menneskehoved er temmelig tungt, men lad os alligevel stå oprejst. Sigfús Baðason, digte 1947-1951. På tilgroede stier. Dengang boede jeg på Lukastigur, men havde et arbejdsværelse i Grettisgata. Lukastigur er en lille gade midt i byen, men mærkeligt skjult. Jeg forestillede mig under tiden, at solen var en lille bold. Den trillede ned ad gaden. Nogle små børn kastede den til hinanden. Så begyndte det at regne. Så stod jeg ved vinduet og tænkte, sådan bliver verden dagen efter jordens undergang. Jeg lejede to værelser i en kælder i Grettisgata. Lejen var lav, beliggenheden god. Jeg gik rundt om huset, og ind ad en dør i et højt stakit, åbnede yderdøren og stod i gangen. Den førte ind til de to værelser og et toilet. Jeg arbejdede i det ene værelse. Der stod et gammelt konfirmationsskrivebord, en computer, som man i dag ville regne for en antikvitet, og bøger. I det andet værelse opbevarede jeg nogle kasser, som der ikke var plads til hjemme. På en bordplade stod en kaffemaskine. Nu er det så velkendt, at man ikke behøver nævne det, at der består en tæt relation mellem kaffedrikning og litterær virksomhed. I Olafur Hanssons verdenshistorie hedder det i en oversigt over fransk kultur. Balzac var en stor forfatter. Han døde af kaffeforgiftning. Mange har haft morskab af denne form for historieskrivning. Men den er ikke værre end så mange andre. Mange år tidligere gik jeg til forelæsninger i historie hos Olafur Hansson. På hans kontor stod der ikke mange videnskabelige bøger. Derimod var hylderne fyldt med billige bøger, især agentromaner. De videnskabelige skrifter havde han inde i hovedet. Hvis jeg begyndte at arbejde om formiddagen, gik jeg hjem og spiste med middagstid. Bagefter gik jeg fra Lukastigur tilbage til Grettisgata. Hvor er det på vej hen? Spørger en pige fra min gamle klasse, som jeg kom til at følges med på vej hjemmefra og til arbejde. Jeg skal på arbejde, svarer jeg. Hvad siger du, spørger hun. Har du fået arbejde? Måske er posten sulten. Kære lille rabbi, sådan kalder jeg dig. Selvom jeg udmærket ved, at du er på vej til at blive doktor i historie. Ingen ubetydelig doktor. Og at store opgaver venter dig. Ikke min historie, der frøs ude i mørket, men i stedet den store historie, tavshedens historie. Men jeg vil ikke tale om historie. Mit ærende er et andet og meget mere livagtigt. Jeg har lyst til at fortælle om den fest, jeg vil holde. Det bliver århundredets gilde. Et sandt festmåltid. Beggars Banquet. Mor har lovet at lave mad. Men jeg har lyst til at sende dig menuen samt listerne over vine og gæster. Menu. Hovedret. Kotelet med ananas. Rødkål og ærter. Vin. Rød Valpolicella til maden. Efter maden serveres der vodka Smirnoff og ginger ale samt Meyers, som er vældig god at blande i vodkaen. Gæster. Victor. Ole Beadle. Vores bror Halli. Og onkel Johannes. Musik. Frank Sinatra. Og Bruce Springsteen. Det ville have været godt, hvis du havde kunne deltage i festen. Men din ånd vil svæve over den. Jeg sender dig en kotelet med dette brev. Hvis den ikke er med, har posten måske været sulten og ædt den. Om realisme. Sommeren 1990 mødtes islændingene og albanerne i fodbold. Det gik ikke stille af. Det var en puljekamp i kvalifikationsturneringen til Europamesterskaberne, og et af de første tegn på, at albanerne havde tænkt sig at tilknytte sig det internationale samfund i arbejde og leg. Landet havde gennem årtier været lukket af for omverdenen, og så godt som ingen havde besøgt det, kun nogle få beundrere af diktatoren Anvert Hoxha. Der flyder ingenting om det albanske landsholds rejse, før det nåede Heathrow-lufthavnen i London. Der mellemlandede holdet på sin vej til Island, og man må formode, at det for medlemmerne har været en betydelig nyhed at komme uden for landets grænser. Det var en solskinssøndag i juni. På Island hørte man intet til holdet, før det om aftenen blev oplyst, at det albanske landshold befandt sig i Scotland Yards varetægt. Mandskabet var mistænkt for at have tilvendt sig en større mængde toldfrie varer. Under afhøringerne henviste albanerne til de skilte med duty free, der hang overalt i lufthavnen, og dertil kom, at det var søndag, hvor forskellige varer her blandt øl var gratis i deres hjemland. De vidste ikke bedre, end at det forholdt sig på samme måde også i andre lande. Men selvom albanerne slap ud af kløerne på Scotland Yard, var deres genvordigheder med myndighedernes vasse blik langt fra overstået. Ved ankomsten til Island blev der foretaget en omfattende toldundersøgelse af det albanske landsholds bagage, og da den var til endebragt, blev albanerne holdt halvvejs i isolation indtil selve landskampen. Albanernes forsigtige forsøg på at bryde deres isolation over for omverdenen var således i alle henseender af den pudsigste slags. Ikke desto mindre tog fodboldkampen sin begyndelse. Landsholdene løb ind på banen og stillede sig op på rad og række for at lytte til de to landes nationalmelodier. Men Idrætsparkens hornorkester havde knap nok blæst nogle få toner af den albanske nationalsang, da en nøgen islænding af hankøn kom løbende ind fra tilskuerpladserne og gav sig til at sprælle med arme og ben foran det albanske landshold. Straks kom 6 bumstærke politibetjente løbende til. De for løs på den nøgne mand, væltede ham omkuld i græsset og lagde sig ovenpå med en stor dynge. Men den nøgne mand var glat som en ål,